слухаеце радыё Свабода. Далей у перадачы «Трайны удар» абмяркоўваем, ці прыме Беларусь сірыйскіх уцекачоў, чаму беларуская эканоміка працягвае падаць і якімі памкненнямі кіруюцца жадаючы ўдзельнічаць у выбарах у парламент. Пазней падарожныя нататкі з метра Бартосіка з беларуска-літоўскага памежжа. Людзі тут свабодна валодаюць некалькімі мовамі, але чаму не адбылося поўнага паразумення? А пад канец гадзіны адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаяў у інтэрв'ю «Свабодзе» адкажа на пытанне, ці выйдуць людзі на Кастрычніцкую плошчу ў наступны панядзелак. Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар». Ці прыме Беларусь сірыйскіх уцекачоў? Чаму беларуская эканоміка працягвае падаць? Якімі памкненнямі кіруюцца жадаючы ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» ў «Трайным удары» абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Валер Каравалевіч і я, Сергей Навумчык. Ну і першае пытанне, давайце ўжо пачнем з майго. Якімі ж памкненнямі кіруюцца жадаючы ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў? Калегі, днямі былы кандыдат у прэзідэнты і былы палітычны эмігрант Алесь Міхалевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў, якія гэтыя выбары відавочна адбудуцца ў восень. Такім чынам ён далучыўся да ўжо даволі вялікай групы актывістаў апазіцыі, якія жадаюць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў. А нагадаю, што сама па сабе палата ёсць вынікам так званай канстытуцыйнай рэформы, праведзены ў выніку рэферэндуму 96 года. Рэферэндуму, які не прызнала міжнародную супольнасць і не прызнала далёка не ў апошнюю чаргу, дзякуючы заклікам беларускай апазіцыі. І вось сёння ўдзел у выбарах. Ну, такім чынам атрымоўваецца, калі меркаваць па логіцы, рэферэндум усё ж такі быў легітымны. Часам, ведаеце, вось даводзіцца чуць у спрэчках і ў сацыяльных сетках, калі прыводзяць прыклад, ну, напрыклад, савецкіх выбараў. Выбараў, калі тады толькі-толькі яшчэ ўтвораны Беларускі народны фронт у 89 годзе выставіў сваіх кандыдатаў на выбарах у народныя дэпутаты СССР, альбо 90-ты год, калі той жа самы народны фронт выставіў сваіх кандыдатаў на выбары ў Вярхоўны савет 12-го склікання, ці 95-ты год, калі і народны фронт, і ўжо утвораны на той момант дэмакратычныя партыі удзельнічалі ў выбарах у Вярхоўны савет 13-го склікання, пры тым, што кажуць, што, от паглядзіце, усе гэтыя тры разы была далёка не ідэальная сітуацыя. Ну, 89-ты год, дзейнічаў 6-ты артыкул Канстытуцыі, кіруючая роля КПСС і ЦК КПСС, ЦК Кампартыі Беларусі, Абкамы, Райкамы кантралявалі выбарчы працэс, тым не менш, вось кандыдаты Народнага фронта на выбары пайшлі. Іншая справа, што практычна ўсіх актывістаў, такіх дзейных актывістаў, зарубілі так званыя круговыя сходы, але кандыдат, якіх падтрымліваў БНФ, ну, напрыклад, Шушкевіч, альбо Дабравольскі, альбо Ігнатовіч, мы ведаем, што яны прайшлі ў народныя дэпутаты, некаторыя потым былі ўжо абраны ў Верховны Савет. 90-ты год, кажуць, таксама паглядзіце, БССР. Існавала БССР, тым не менш Народны фронт удзельнічаў, таксама не гледзячы на ролю даволі ўплывовую кампартыі. Але хачу я нагадаць, што тады Беларускі Народны фронт не ставіў пад сумнеў легітымнасць ні Верховнага Савета БССР як вышэйшага заканадаўчага органа, ні саму Конституцію БССР. Ось гадаю, питання про легітимність вищого законодавчого органу не стояло, наприклад, для удільників виборів 90-го года ніколи. 95-й год, так, уже був авторитарний режим Лукашенки, але знов же, ніякі партії не ставили під сумнів Конституцію. Во всякому разі, ті положення, які регулювали обрання Верховного Совета. Хоча ми відомо, що Народний фронт ставив під сумнів і не голосував за ось гэтае положення президентства. Таким чином, гэта питання легітимності, якое ось для мене застається відкритим, як вирішить гэтае питання, ці збираються його вирішати, ці хоча б потлумачить ніяк електорату удзельники гэтай виборчай кампанії, гэта будзе питання до вас. А ось некалькі моїх адказаў, чым керуюцца удзельники гэтай виборчай кампанії. Ось я, скажем, бачу некалькі таких причинаў аб'єктивних і суб'єктивних, знешніх і внутрішніх. Ну да, аб'єктивних причин я б однес то, що опошні гады, фактично навіть опошні два десятигоддзі, опозиція була витіснена на маргінез, і ніякого впливу на прийняття рішення на законодавчому, я вже не кажу про виконавчий узровень, не приймала. Коли ще в початку 90-х дійнічала депутатська група «Республіка» со Скрабцом, Фроловим, Парфяновичем, де капошні 10 років практично нічого, повний штиль був у овальний залі, відповідно, опозиції, так сказати, ніякого впливу на цей законотворчий процес, навіть от у таким ось, квазі-вигляді, ми відаємо, що всі ці закони робляться в адміністрації президента, там тільки штампуються, навіть у таким вигляді не мала. Виглядає, що некоторі партії вирішили вийти з тіню. До суб'єктивних внутрішніх причин я б однес це імкнення політику бути на відовоку хоча б у незалежних сродках масової інформації. Бо з державних вони давно зникли, і виглядає тут... Улада використовує доволі ефективний спосіб, коли вона відмовляється навіть, у основному показувати тих чи інших ведучих опозиційних політиків навіть у адмовних ніяких сюжетах. Коли про тебе не говорить навіть дренно, тебе нема зусім. І це, в принципі, дзенічає. Мені недавно доводилося говорити з одним хлопцем 20 років. Я йому називав прозвище наших опозиційних політиків, і він просто їх, просто не чув. Ну і причина знешня, гэта, канешне, еўрапейскі фактар, ідзе, мы гэта бачым, перафармаванне адносінаў еўразвязу, шырэй захаду да Лукашэнкі, да таго, што мы называем рэжымам. І тут, як виглядає опозиція, так звана титульна опозиція, спробує шукати своє місце, а магчыма, як гэта лічаць некаторыя назіральнікі, яна просто виконує нейкую рекомендацію Брюсселя, што вось паўдзельнічаць у выбарах, вам там улада паабяцае там дакладна даць там 10 ці 15 месцаў, між іншым, а ці дасць. Вот я хацеў бы просто запытацца спачатку у Владзіміра, а потым у Валера. А на ваш погляд, чим керуються опозиціонери, які будуть удзельнічаць у виборах у палату? І другое, а ці реально хоч десяток місць вони у гэтай палаці на виборах атрымають?
Спочатку про тое, чым яны кіруюцца, чаму яны збіраюцца на выбары. І той же Міхалевіч, і партія БНФ заявіла, што яна пойдзе, будзе выставляць самастойна. І так званая правая коаліцыя з удзелам АГП, руху за свабоду і гэтак далей, набярэцца. І гавары праўду сюды, можам, шмат каго набіраецца. Дык вось, калі задацца пытанням, а чаму ж вы ідзеце на гэтыя выбары? Ведаеце, у мяне ёсць пэўнае адчуванне, што яны спадзяюцца, што нарэшце, гэтыя выбары больш-менш адбудуцца, падобнымі на выбарамі, скажам так. Вось гэта сустрэча Ярмошынай з Лукашэнкам. Стварэнне вось гэтай камісіі, якая будзе яе назвалі міжэкспертная камісія, якая будзе ўносіць змены ў выбарчае заканадаўства да выбараў. Хаця, па вялікаму рахунку, вось я размаўляў з Лазавіком, сакратаром выбарчай камісіі, і ён фармальна даў зразумець, што пэўныя праўкі будуць у выбарчае заканадаўства, але падобна, што яны будуць касметычнымі. Але некаторыя палітыкі лічаць, што і гэта дастаткова. Вось той жа Карніенко заявляе, што беларускае заканадаўства дазваляе цалкам правесці выбары нападобе тых выбараў, якія праходзяць, напрыклад, у Швецыі. Але толькі пры ўмове, што будуць выконвацца парадак будзе на гэтых выбарах і будуць выконвацца ўсе правілы гульні. Вось мне здаецца, што гэта спадзяванне, тое, што гэтым разам выбары ўсё ж пройдуць не так, як яны праходзілі 4 гады таму, 8 гадоў таму, 12 гадоў таму, і пашырылі вось гэту базу жадаючых пайсці на выбары. У прыватнасці, вось мне думаецца, што і Міхалевіч паглядзеў і забыўся пра тое, што ён заяўляў, калі вярнуўся ў Беларусь, што не будзе ніколі больш займацца палітыкай, а будзе займацца праваабарончай дзейнасцю і толькі. Вось мне здаецца спадзяванне і нейкія сигналы, нібыта тыя, якія беларускія ўлады даюць Брусэлю, пашыраюць кола жадаючых дэмакратаў паўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў.
Я б хацеў бы тут трошкі нават паспрачацца з вамі, Сергей, наконт легітымнасці. Справа ў тым, з якога гледзішча глядзець на гэтую праблему, з гледзішча апазіцыі ці з гледзішча грамадства. Справа ў тым, што легітымнасць гэта у літаральным сэнсе не законнасць, а гэта прызнанне грамадства права ўлады кіраваць краіны. Таму як бы вот з гледзішча грамадства пытання легітымнасці, ну, мусіць не існуе. І тут ужо ўступае ў дзеянне пытанне палітычнай мэтазгоднасці, якая палітычная мэтазгоднасць, удзелу ці не ўдзелу. Сапраўды, у апазіцыйным асяроддзі даволі распаўсюджаная думка, навошта ўдзельнічаць у выбарах, якіх няма. Маўляў, трэба байкатаваць. Але тут можна задаць аналагічнае пытанне, як можна байкатаваць тое, чаго няма. У беларускім выпадку дакладней было б гаварыць не пра байкот, а пра няўдзел. Амерыканскі палітолог Мэтью Френкель правёў адмысловае даследаванне. Ён прааналізаваў больш 100 кампаній байкоту ў розных краінах свету за 20 гадоў з 90 па 2010 год і прыйшоў да высновы, што байкот эфектыўны толькі тады, калі апазіцыя дастаткова ўплывовая і яе няўдзел у выбарах можа іх сарваць. У Беларусі сітуацыя не тая, бо як можна сарваць выбары, у якіх галасы не лічацца. А на пытанне, які сэнс удзельнічаць у выбарах, якіх няма, я даю такі адказ дзеля таго, каб паказаць грамадству, што апазіцыя існуе. Бо калі ты не ўдзельнічаеш у выбарах, то цябе проста няма на палітычным экране. Абывацелі, а гэта большасць насельніцтва, не сочаць за сайтамі апазіцыйных партый, і яны даведваюцца пра існаванне апазіцыі толькі тады, калі да іх прыйдуць прадстаўнікі апазіцыйнага кандыдата збіраць подпісы ці агітаваць. І, дарэчы, прэзідэнцкія выбары, адносна паспяховая, як лічу кампанія Таціяны Караткевіч, паказалі, што ў грамадстве існуе запыт на альтэрнатыву. Ну, а эканамічны крызіс гэты запыт яшчэ ўзмацняе. Наконт таго, ці прапусціць улады ў палату прадстаўнікоў апазіцыю, я сумняваюся. Навошта гэта трэба ўладам ствараць некую штучную для сябе праблему? Калі і прапусціць, то зусім не рэальных апазіцыянераў, а людзей кшталту Гайдукевіча ці Ўлаховіча, і аб'явяць іх апазіцыянерамі, будуць паказваць на захад. Глядзіце, у нас у палаце прадстаўнікоў апазіцыянеры сядзяць, яны ж апанировалі Александру Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Другое пытанне ваша, Уладзімір, дык ці будзе Беларусь прымаць сірыйскіх уцекачоў?
18 студзеня пры наведванні Гомеля прадстаўнік управлення Верховнага камісара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі Жан-Іў Бушардзі прапанаваў Беларусі падзяліць цяжар клопатаў за сірыйскіх уцекачоў. Ён звярнуў увагу на тое, што ў Беларусі, у адрозненні ад краіны ў развязу, не назіраецца вялікага прытоку уцекачоў з Сірыі. Спадар Бушардзі паведаміў, што напрыканцы сакавіка пад эгідай ААН пройдзе сустрэча на высокім роўні з прадстаўнікамі многіх краін. І адна з галоўных мэтаў гэтай сустрэчы – заклікаць урады дзяржаў, якія не ўваходзяць у развяз, у Беларусі ў тым ліку, падзяліць з імі цяжар адказнасці і клопатаў за вымушаных мігрантаў Сірыі. І вось прадстаўнік ААН пацвердзіў, што на гэтую сустрэчу будзе запрошаная Беларусь. І прадстаўнік ААН адзначыў, я яго працытую, мы спадзяемся, што вынікам гэтай сустрэчы будзе програма, у рамках якої допомогу у Білорусі зможуть отримати утікачі з Сирії, може, 50 чи 100 чоловік. Покуль при фінансовій підтримці ООН у Гомель приїхали три сім'ї з Сирії. Якраз сьогодні Жак і в Бушарді зустрінеться з ними, поглядіть, наскільки ефективно ці люди інтегруються у білоруське громадство, який прогрес досягнути з моменту їх приїзду, які існують проблеми. І ось що цікаво, на думку представників ООН, Білорусь досить добре справилася з напливом переселенців з Донецької і Луганської областей України. За 2014-2015 роки у Білорусі оттуль переїхало більше за 160 тисяч чоловік. Абсолютна більшість з їх, правда, не отримала статусу утікачів, але їм, як лічить господар Бушарді, оказали певну оборону. Їм була необхідна допомога на тлі того, що такий наплив був істотним тяжарем для самої системи, яка повинна була зреагувати на приїзд людей. Так ось з усього цього, на мій погляд, витікають два головні питання. Перше. Чи погодяться білоруські влади приймати сирійських утікачів? Чи потрібно їм це? І друге питання. Чи поїдуть самі сирійці сюди? До речі, от наш колега Антон Трофімович літом 2015 року робив матеріал про сирійця, який приїхав у Мінськ. І ось цікаво, що сказав сирієць. Він сказав, що ніякої неприязності до себе він у Білорусі не відчуває. Але затримлюватися надовго тут не планує, бо, каже, заробки у вас невеликі, а ціни непорівнально високі. Так ось я вертаюся, колеги, своїми питаннями. Першим, чи погодяться білоруські влади приймати сирійських утікачів?
Ну, давайте я спробую відказати на це питання. З одного боку, білоруське громадство напужене інформацією з Європи, де ситуація з іммігрантами викликає певне соціально-політичне напруження, відмовно ставиться до прийому утікачів. Варто зазначити, що Білорусь в цьому сенсі випадає трохи з процесу глобалізації, тут доволі гомогенне насельництво у етнічному плані, навіть у порівнянні з російськими городами, з Москвою, наприклад, де живе шмат уже людей неславянської знешності, Білорусь відрізняється однородністю. Бо країна бідна, нема сенсу сюди особливо їхати. І теперішнє покоління білорусів, до речі, не призвичайлося жити побач з іншоземцями. Де економічне становище тепер у Білорусі тяжке, росте безпрацов'я, самим білорусам нема де працювати, тут ще з'являється танна робоча сила. Ну, але з іншого боку, справді 50-100 сирійських утікачів, як каже представник ООН, це немало, це не шмат, і проблеми вони не створять, фінансові страти на їх утримання невеликі. Ось же приїхало, справді, з України 160 тисяч утікачів, і, здається, великої проблеми для Білорусі вони не створили. Тому я не виключаю, що білоруські влади можуть і погодитися, бо можуть отримати пропагандистський ефект. Мовляв, Білорусь – відказний суб'єкт усесвітньої супольності. І, як любить казати сьогодні офіційні особи останнім часом, донор регіональної безпеки. Ось з українських утікачів влади отримали певні піаровські дивіденди. Ті часто виступали по БТ, розказували про жахи, які існують на родині, і оповідали, як усе добре, мирно і спокійно в Білорусі. Це акурат кладеться на той пропагандистський конструкт, який тепер пропонує Лукашенко. І він вже весь час повторює, головне сьогодні не заробок, не добробит, а мир, покой і порядок. Ось і сирійських емігрантів можна буде використати аналогічним чином, тим більше, що у Сирії жахи страшніші, ніж в Україні.
Дякую, це був Валер Карабалєвич. Ну і я, Сергій Наумчик, так само додам некілька слов і спробую відказати на друге питання Володимира Глодова. А чи захочуть самі сирійці сюди їхати? Я цілком погоджуюся з тим, що сказав Валер. На мою думку, так, безумовно, ось це зовсім невелику лічбу, 100 чоловік, це навіть 100 сім'їв, які ААН пропонує уладам Білорусі прийняти. Улади абсолютно можуть прийняти без ніяких таких великих економічних видатків. У порівнянні з більше як 100 тисячами утікачів з України, це, ну, ввогулі нема про що говорити. Інше, і я думаю, що безумовно набереться 100 жадаючих сирійців, ці сирійських сім'їв, сюди приїхати. В будь-якому разі, коли у їх буде вибір некі краіны Сярэдняй Азіі, было СССР альбо Беларусь, я думаю, што не напэўна абяруць Беларусь, бо гэта бліжэй за Еўропы, бліжэй да Еўропы, да заходняй Еўропы. А і ўсё ж такі, так сказаць, я думаю, што ў большай ступені яны ўспрымаюць Беларусь якраз як еўрапейскую краіну. Ці яны тут застануцца надоўга, это другое пытанне. На хутчэй яны будуць ўспрымаць Беларусь як такую часовую тэрыторыю, як транзітную зону для перамяшчэння потым далей у заходнюю Еўропу. І вось, калі сапраўды знаёмішся з матэрыяламі, з актуальнымі матэрыяламі датычна вось гэтага патоку плыні ўцекачоў, то просто, ну, бачыш, што сапраўды даволі вялікая частка просто выбірае менавіта краіны там, дзе эканамічная сітуацыя лепей і бо паводле, скажам, міжнароднай канвенцыі, яны павінны былі б ўжо спыніцца ў Турэччыне. Паколькі ўжо Турэччына, для іх гэта абсалютна бяспечная краіна, а канвенцыя прадугледжвае, што ўжо першая краіна павінна даць палітычны прытулак, і другая краіна, другая мае на ўвазе па ліку, там, ці трэцяя, яны маюць поўнае права адмовіць, таму што чалавек мусіць прасіць прытулак у першай для яго бяспечнай краіне. Ну, вялікім разе, калі мы гаворым менавіта пра ўцекачоў. Дык вось, яны якраз такі імкнуцца як мага больш на захад, ці, скажам, на поўнач, у Швецыю, вось гэта назіралася да моманту, пакуль там не пачалі мяняцца законы, ну, у бок больш такіх жорсткіх падыходаў і не пачалі абразаць гэтую сацыяльную дапамогу. Існуе яшчэ адна праблема, якую я крыху проста закрану, гэта тое, што і без таго, я мяркую, у Беларусі даволі шмат у гэтым сэнсе людзей, якія шукаюць шчасця туды, вось, з'ехавшы са сваіх тэрыторый, шукаюць шчасця на Захадзе, з-за таго, што мяжа паміж Беларусю і Расіяй адкрытая, у мяне ўвогуле ёсць сумненне, ці ў поўнай ступені ўлады беларускі кантралююць вось гэты працэс. Вось, якім разе, я нідзе не чытаў нейкія статыстыкі, магчыма, мне проста не траплялася, але я не бачыў, каб яна недзе была. Мы ведаем, колькі затрымліваюць прыблізна, так сказаць, пра гэта пішацца, колькі затрымліваюць людзей на памежжы, скажам, на беларуска-польскай мяжы. А вось што з імі робяць далей, ці дэпартуюць іх далей, там, умоўна кажучы, ну, я не кажу пра Афганістан, пра Сірыю, а хаця б нават у Расіі, вось гэтае пытанне застаецца адкрытым.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А мы пераходзім да пытання нумар 3. Гэта ваша, Валер, пытанне. Чаму беларуская эканоміка працягвае падаць? Калі ласка, Валер Карбалевіч.
Мінулым годам валавы ўнутраны прадукт Беларусі скараціўся амаль на 4%. Здавалася, крызіс дасягнуў дна і далей падаць няма куды. Але вось высвятляецца, што падзенне працягваецца. У студзені, у параўнанні з студзенем мінулага года, валавы ўнутраны прадукт скараціўся яшчэ на 4,3%. Прычым прамысловасць упала на 7%. У значнай ступені такія дрэнныя паказчыкі абумоўлены падзеннем цэнаў на нафту і нафтапрадукты, таму што год таму нафта каштавала ў два разы даражэй. Але мяне яшчэ больш уразіў іншы паказчык. Інвестыцыі ў асноўны капітал скараціліся на 19,3%, прычым затраты на набыццё машыны і абсталявання зменшыліся на 33%, на трэць. Вось я знайшоў такую статыстыку. За 8 месяцаў мінулага года імпарт з Нямеччыны скараціўся на 64%. А гэта ў асноўным машыны і абсталяванне. Як вядома, без інвестыцый эканамічнае развіццё немагчыма. Бурлівы рост кітайскай эканомікі. Эканамісты тлумачаць, акрамя ўсіх іншых чыннікаў, яшчэ і тым, што інвестыцыі там шмат апераджалі рост валавых паказчыкаў. Там вялікія ашчаджэнні, накапленні. Інвестыцыі – гэта ўкладанне ў перспектыву. А ў Беларусі ўсё наадварот. Інвестыцыі падаюць значна хутчэй, чым цяперашнія валавыя паказчыкі. Гэта значыць, што перспектывы беларускай эканомікі вельмі змрочныя. Про будучыню ніхто не думае, урад працуе па прынцыпу толькі дзень прастаяць да ноч пратрымацца. Мінулымі гадамі драйверам росту было жыллёвае будаўніцтва. Гэта быў выгадны бізнес, тут і замежныя кампаніі таўпіліся, і заробкі ў будаўнікоў былі высокія. Дык вось у студзені ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года будаўніцтва жытла скарацілася амаль на чвэрць, на 26%. Міністр эканомікі Зіноўскі, выступаючы на калегіі свайго ведамства, адзначыў, што каб пачаўся рост, эканоміка павінна мяняцца. Але, як вядома, Александр Лукашенко паўтарае рэфрэнам, што рэформы не патрэбны, а ў межах існай мадэлі развіццё эканомікі немагчыма. Гэта тупік.
Ну, мне падаецца, калі вот адказваць адным сказам на пытанне Валера, чаму беларуская эканоміка працягвае падаць, так найпрасцей сказаць, што няма структурных рэформаў. І ўрад беларускі гэта фактычна прызнаў. Аднак кіруе ўсім Лукашэнка, а ён не дазваляе рэформу. Хоць заўважце, эксперты ўжо настойліва кажуць аб неабходнасці павысіць эфектыўнасць кіравання дзяржаўнымі прадпрыемствамі, ліквідаваць практыку перакрыжаванага субсідзіравання, правесці пенсійную рэформу, стымуляваць развіццё малога і сярэдняга бізнесу, вот асабліва бізнес, бо колькі досвід большасці еўрапейскіх краін паказвае, што якраз лакаматывам эканамічнага росту выступаюць малы і сярэдні бізнес. І рэформы менавіта тут найперш патрэбныя, каб гэты сектар стаў актыўна развівацца. І вось паглядзіце, няма структурнай перабудовы, асабліва на прамысловых гігантах. Яны ж застаюцца заводы, заводамі застаюцца з вялікімі выдаткамі. І вось тут узнікае адно пытанне. Ну, калі ўрад гэта разумее, калі ёсць прапановы, чаму Лукашэнка супраць рэформаў рынкаў? І вот я згадваю адну гісторыю, якую расказваў Міхаіл Чыгіры, гэта першы прэм'ер па прэзідэнцтве Лукашэнкі. На самым пачатку свайго кіраўніцтва, са словаў Чыгіра, Лукашэнка сабраў усё бліжэйшае атачэнне і спытаў: «А хто з вас вот зараз мне можа вельмі коратка патлумачыць, што такое рынкавая эканоміка?» Ну, ніхто не ўзяўся патлумачыць такую складаную тэму вельмі коратка. І Лукашэнка сказаў: «Вось бачыце, ніхто не ведае, што гэта такое. Таму будзем будаваць тое, што мы ведаем». А што ведае Лукашэнка, пытанне? Ну, зразумела, што савецкую эканоміку. Вось адкуль мне падаецца ўсе карані. Бо у Лукашэнка, як усе ведаюць, ёсць такое, ну, жаданне ні ў якім разе не паказаць, што ён чагосьці не ведае, што ёсць нешта, чаго ён не разумее. А ў рынкавай эканоміцы без сур'ёзнай падрыхтоўкі сапраўды вельмі проста заблытацца. Таму куды прасцей заставацца ў звыклай эканоміцы савецкіх часоў, ну, што фактычна існуе ў Беларусі і на сёння.
Ну, і я дадам некалькі тут слоў на конт таго, што сказаў Уладзімір пра заяву Лукашэнкі, што ён не ведае, што такое рынкавая эканоміка. Гэта, думаю, што тут Лукашэнка схлусіў, таму што за 4, нават больш гады працы ў Верховным Савеце 12 склікання Лукашэнка, ну, мінімальна ён чуў тыя законапраекты рынкавыя, і ў тым ліку аб зямлі, земельны кодэкс, які вылучала апазіцыя Беларускага народнага фронта, яго эксперты, і проста пасіўна, так сказаць, хаця б як пасіўны слухач, безумоўна, што ён мог тут штосьці даведацца, безумоўна, ён даведаўся, это абсалютна цалкам разумею, проста яму сапраўды гэтыя рынкавыя рэформы невыгодныя, бо яны у выніку прывядуць, так сказаць, да зусім іншых зменаў у палітыцы. З таго, што сказаў Валер, мяне вось неяк найбольш уразіла падзенне інвестыцый у асноўны капітал. Ну, наколькі я разумею, што проста перастае закупляцца новае абсталяванне. Ведаеце, я прыгадаў канец 80-х гадоў, калі я быў на адным са станкабудаўнічых заводаў Віцебска, і намеснік дырэктара паказаў мне унікальны станок. Ён, гэта быў станок, які атрымалі па рэстытуцыі пасля другой сусветнай вайны з Нямеччыны. Ён быў станок выпуска 1912 года. Унікальны ён быў не таму, што ён быў стары, а унікальны ён быў таму, што ён быў самы надзейны. Так ось у мяне ўзнікла пытанне, ці не застаўся той самы станок і зараз. зараз у Віцебску працаваць, ці не атрымаецца, што купленае штосьці 50 ці там 70 гадоў назад, я не ведаю, у немцаў ці у японцаў, ці цяпер ужо ў карэйцаў, акажацца самым такім найбольш эфектоўным. Ну, а трэця думка, якая прыходзіць з таго, што сказаў Валер Карамлевіч, што, канешна, бездарна былі вось праезеныя гэтыя нафтавыя грошы, якія меў Лукашэнка за кошт транзіту. Гэтыя грошы, якія атрымліваў рэжым, іх можна было безумоўна пусціць на рэструктурызацыю прамысловасці, на нейкія эканамічныя рэформы, проста зрабіць такую пэўную падушку, што і гэтае падзенне коштаў на нафту было б зусім не такім адчувальным, да і ўвогуле была б значна меншая прывязка да Расіі, як да такога эканамічнага партнеру у двукосці, скажам. Паважаны слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Уладзімір Глот і я, Сергій Навумчук, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці прыме Беларусь сірыйскіх уцекачоў? Чаму беларуская эканоміка працягвае падаць? І якімі памкненнямі кіруюцца жадаючы ўдзельнічаць у выбарах у Палату прадстаўнікоў?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».